Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 24-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 20 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Yağış gözlənilmir.
Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq. Ancaq gecə saatlarında Lənkəran, Astara zonasında qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. 20-25 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaralılarla mübarizə məsələsini müzakirəyə çıxaracaq.
NATO istəyir ki, Bakı Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyinin təminatında iştirak eləsin.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər.
Və bugün BMT günüdür. Təşkilatın baş katibi deyir ki, qurumda islahatlar aparmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaralılarla mübarizə məsələsini müzakirəyə çıxaracaq. Şuraya Prezident Abdullah Gül sədrlik edəcək. Türkiyə İraqla sərhədinə təqribən 100 minlik qoşun yığıb, deyir ki, kürdlər Türkiyəyə hücum üçün İraqla sərhəddəki hərbi bazalardan istifadə edirlər. Həftə sonu kürdlər 12 türk əskərini öldürüblər, dünən əskərlərin dəfn mərasimini keçiriblər. Türklər hökumətdən kürdlərə qarşı hərbi əməliyyatlar tələb edirlər.
Bu arada Türkiyə PKK ilə atəşkəs təklifini rədd edib. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, atəşkəs dövlətlər arasında olar, hərbi qüvvələr arasında olar. Onlar terrorçu təşkilatla danışıqlar aparmayacaqlar. PKK Türkiyəni Şimali İraqa hücum eləməməyə çağırıb. Deyib ki, onların iyunda elan elədikləri bir tərəfli atəşkəs qüvvədədir. Atəşkəsi pozmayıblar. Sadəcə Türkiyə əskərlərinin hücumuna məruz qalıblar deyə cavab tədbirləri görüblər. İraq isə söz verir ki, PKK təhlükəsinin qarşısını almaq üçün Türkiyəyə kömək eləyəcək. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari belə deyib.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər. Amerikanın müdafiə naziri Robert Key istəyib ki, Birləşmiş Ştatlar İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlar əldə edənə qədər gözləyə bilər. Qeyd bəyanatı Çexiyə də verib. Amerika deyir ki, Çexiyə və Polşada radar sistemini qurmaq ona İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorumaq üçün lazımdır. Vaşinqton, Polşa və Çexiyədə tikilməsi planlaşdırılan raketdən müdafiə sistemində Rusiyanın da iştirakını təklif edir. Rusiya planın əleyhinə də əvəzində təklif edir ki, Amerika gəlib Azərbaycanda Qəbələdəki radarı Rusiya ilə bir yerdə istifadə eləsin.
Amerika isə deyir ki, Qəbələ Şərqi Avropa ilə bağlı planları əvəz eləyə bilməz. Bu, həmin planın bir hissəsi ola bilər. Amerikanın prezidenti George Bush deyib ki, inanırlar ki, Şərqi Avropada tikilməsi planlaşdırılan sistemlər daha geniş təhlükəsizlik monitoring sisteminin tərkib hissəsi ola bilər. Bu isə Amerika ilə Rusiya arasında indiyə kimi görünməmiş strateji əməkdaşlığa yol aça bilər. Bush deyib ki, Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmağa ehtiyac var. Bu, həm Amerikanın, həm də NATO-dakı müttəfiqlərin təhlükəsizliyi üçün vacibdir.
The need for missile defense in Europe is real.
Raketdə müdafiə sisteminə ehtiyac real ehtiyacdır. Özü də məncə bu təcili addımlar tələb edən bir işdir. İran nüvə silahı və onları daşıya bilən uzaq mənzilli raket hazırlamaq üçün texnologiyalarını inkişaf etdirir.
George Bush belə deyib, bildirib ki, İran Amerikanı vura biləcək raketləri 2015-ci ilə qədər istehsal edə bilər. Amerikanın prezidenti deyib ki, Şərqi Avropadakı sistem Rusiyaya qarşı yönəlməyib, soyuq müharibə dövrü qutarıb. İndi Rusiya onların strateji tərəfdaşıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. NATO istəyir ki, Bakı, Tiflis, Ceyhan əsas ixrac kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak eləsin. Məlumatı APA Xəbər Agentliyi Interfaxa istinadən yayıb. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons deyib ki, indi kəmərin fəaliyyəti üçün hansı təhlükələrin olmasını müəyyənləşdirmək barədə fikirləşirlər. Hesab edirəm ki, bu ilk növbədə terror təhlükəsidir. Buna görə də ola bilsin ki, neft kəmərlərinin hərbi mühafizəsi heç də bir nömrəli məsələ deyil. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac kəməri NATO-nun tərəfdaşı olan Azərbaycandan qurumun tam hüquqlu üzvü olan Türkiyəyə qədər uzanır. Enerji infrastrukturunun müdafiəsinə neft kəmərlərinin müdafiəsi də daxildir. NATO rəsmisi Robert Simons belə deyib.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, qurumda islahatlar aparmaq lazımdır. Ban Ki-moon Birləşmiş Millətlər Təşkilatı günü münasibəti ilə müraciət yayıb. Deyib ki, qurum üzv dövlətlər və dünyada yaşayan bütün insanlar qarşısında tam məsuliyyət daşıdığını göstərə bilməlidir. Bugün BMT günüdür. 1945-ci ilin oktyabrın 24-də qurumun yaranması rəsmən elan olunub. Azərbaycan da təklif eləyib ki, BMT-də islahatlar aparılsın. Təşkilat Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı 4 qətnamə qəbul edib, Ermənistan bunlardan heç birini yerinə yetirməyib. Bu barədə birazdan da danışacaq.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlayıb. Bugün həmsədrlər İrəvana gedirlər, sabah Bakıya gəlmək.
Saatın tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Səhər verilişimiz xəbərlər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, bugün BMT günüdür. Azərbaycan BMT-dən nə umur?
Vaşinqton Moskva ilə münasibətlərdə nəyin əleyhinədir?
Biləcəksiniz ki, çay içəndə niyə ehtiyatlı olmaq lazımdır?
AFFA-nın Nizam-İntizam Komissiyası bu dəfə kimi cəzalandırdı.
Hər gün olduğu kimi idman xəbərlərimiz və qəzetlərin icmalı olacaq.
Dağan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycan rayonlarında AM 1530 1296 tezliklərində və elanlardan da eşitdiyimiz kimi bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz.
Bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı günüdür. Bu günlə bağlı BMT baş katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrinə müraciət edib. Deyib ki, istəyər sülh, təhlükəsizlik, inkişaf məsələləri, İstərsə də insan hüquqları ilə bağlı bu təşkilata olan ehtiyac gündən günə artmaqdadır. Amma baş katib deyir ki, hər şeydən əvvəl təşkilatın özündə də silahlara ehtiyacı var. Azərbaycan da hesab edir ki, bu təşkilat güclənsə onun işğal altındakı torpaqları tezliklə azad ola bilər. Ülkər Akif qızıya qulaq asaq.
Münaqişələrin qarşısının alınması, sülhün qorunması və sülh quruculuğunda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının daha fəal rol oynaması üçün onun imkanlarının artırılması zəruridir. BMT günü münasibəti ilə təşkilatın baş katibi Ban Ki-moonun etdiyi müraciətdə belə deyilir. Baş katib BMT-də islahatlar aparmağın zəruriliyini vurğulayır. Azərbaycan da bu ayın əvvəllərində BMT Baş Assambleyasının sonuncu sessiyasında belə bir çağırışla çıxış edib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Baş Assambleyaya siyasi qərar qəbul edən orqan kimi güclənməli, onun rolu və mandatı artırılmalıdır. Bu fikirlə Azərbaycanın müstəqil politoloqları da razılaşırlar. Politoloq Rasim Musabayev deyir ki, BMT-nin həm daxili strukturu, həm də iş qaydalarında islahatların aparılması təxirə salınmazdı və bunun birbaşa Azərbaycana da təsiri var. Çünki hazırda BMT-nin qərarlarının həyata keçirilməsi mexanizminin olmaması Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qərarların da icra olunmamasına gətirib çıxarır.
Qarabağla bağlı qərarlar var, o qərarlar icra olunmur. Ümumiyyətlə, onların icra olunmaq mexanizmləri ortalıqda yoxdur. Hələlik BMT bu məsələni ATƏT çərçivəsində həllinə üstünlük verib. Ancaq iş də ATƏT çərçivəsində məsələ həllini tapmasa, Azərbaycan məcbur olacağı yenə də təhlükəsiz. Şurada bu məsələni qaldırmaq. Bugün yəni bizə də dolayısı yolla Qarabağ məsələsinə də bunun aidiyyəti var.
Rasim Musabəyev. Politoloq Eldar Namazov isə deyir ki, əgər sözü gedən islahatlar həyata keçirlərsə, Ermənistan tərəfi öz qoşunlarını Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarmağa məcbur ediləcək.
Əgər bu islahatlar keçirilsə və BMT-nin qərarlarının icra mexanizmi müəyyənləşib onu keçirləşdirmək mümkün olsaydı, təbii ki, artıq işğalçı tərəf gərək qoşunlarını çoxdan bizim ərazimizdən çıxardaydı.
Amma söhbətləşdiyim politoloqlar BMT-nin yaxın gələcəkdə bütün lazım islahatları həyata keçirəcəyini real saymırlar. Təşkilatın baş katibi Ban Ki-moon isə müraciətində deyir ki, BMT qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail olmaq üçün əlindən gələni eləyəcək.
Ülkər Akif qızı. Oktyabrın 22-sində keçirdiyi müşavirənin sonunda prezident dedi ki, 2008-ci ildə inflyasiyanın qarşısını almağa və inflyasiyanın bir rəqəmli olacağına çalışacaq. Bəs prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi ilə bu sualla Azadlıq Radiosu nöqtə saytında forum keçirilir. Bu forumdan biz gələn mesajlara nəzər yetirək.
Bakıdan Ramin yazır ki, prezident nəyin qarşısını ala bilib ki, inflyasiyanın qarşısında ala bilsin? O ancaq nağıl danışmağa yarayır, əlindən başqa heç nə gəlmir.
Nicat İsmailov yazır, Zərdabdan yazır ki, Prezident İlham Əliyev istəsə məsələ ciddi yanaşsa, həqiqətən də bunun qarşısını ala bilər. Mənə belə gəlir ki, bunun qarşısını qısa müddətdə alınması üçün prezidentin ciddi göstərişi lazımdır.
Ədalət Naxçıvandan yazır ki, istər iqtisadi, siyasi, mənəvi və s. problemləri həll eləmək üçün hakimiyyətin iradəsi ortalıqda olmalıdır. Zənnimcə, bugün Azərbaycanda rejim elə bir vəziyyətdədir ki, heç bir problemi həll eləmək iqtidarında deyil. Bunu Naxçıvandan Ədalət yazırdı. Amerikadan Nurlan Qurbanov yazır ki, mən İlham Əliyevin bunu bacaracağına inanmıram. Başqa ölkələrin nisbətən Azərbaycanda daha asandır. Çünki ölkənin biri birbaşı olanda bu o qədər də çətin olmur. Prezident inflyasiyaya səbəb olan hər bir səbəbi bilir və ölkənin sabitliyi pozulmadan bu səviyyəni aşağı salmağa qadirdir. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi? Bunu soruşmuşuq sizdən. Cavabınız varsa, gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına siz də öz münasibətinizi bildirin. Xəbərətə verilişi davam edir. İndi qonağımız olmalıdır. Azərbaycanda insanlar sərbəst toplaşıb miting, piket, yığıncaq keçirə bilirlərmi? Bu barədədir söhbətimiz. Telefon xəttində vətəndaşların əmək hüquqları müdafiə liqasının sədri hüquqşünas Sahib Məmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Sahib bəy.
Salam
Sahib bəy.
Sahib bəy, bu 9 ayda siz monitorin keçirmişsiniz sərbəst toplaşma ilə bağlı. Bu hüquqdan nə qədər insanlar istifadə edə biliblər sərbəst toplaşma hüququndan?
Yəni, ümumiyyətlə, ölkədə sərbəst toplaşma ilə bağlı problemin olduğu bəlli idi. Əslində, bizim monitoringi keçməkdə məqsədimiz niyə sualına cavab tapmaq idi ki, ölkədə insanlar bu azadlıq, yəni bu fundamental hüquqdan niyə istifadə edə bilmirlər? Və bizim də monitoring bu suala biz hesab edirik ki, cavab tapa bilir.
Niyə istifadə edə bilmirlər, Sahib bəy?
Bunun bir çox səbəbləri var. Bu həm qanunvericiliklə bağlıdır, həm də praktikada. Biz də elə monitoringi təhsil. İndiyə qədər ölkədə bir, məsələn, qanunvericilik analizi olunmuşdu, amma o praktikada belə tədqiqatlar aparılmamışdı. Bizdə isə biz o xüsusi metodologiya ilə və 6 ayrı-ayrı monitoring aləti tətbiq etməklə bu suallara cavab axtardıq və gəldiyimiz qənaətlər bundan ibarətdir ki, yəni ölkədə belə deyək ki, toplaşma azadlığı hüququ təmin olunmur. Yəni bunun da beləliklə ölkə konstitusiyasının 49-cu maddəsi, mülki və siyasi hüquqlara dair Paktın 21-ci və Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsi pozulur. Yəni, məsələn, belə deyək, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun var, 98-ci ildə qəbul olunub. Bu qanun, belə deyək, daha çox, yəni onun baxmayaraq ki, əvvəlində yazılır ki, bu qanun Konstitusiyanın 49-cu maddəsində elan olunmuş, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması və məhdudiyyətləri ilə bağlı məsələləri tənzimləyir. Amma burada təmin həyata keçirilməsi ilə bağlı və məhdudiyyətlər. Amma həyata keçirilməsini tənzimləmir. Bu ancaq məhdudiyyətləri tənzimləyir və bu bir deyək ki, təlimat rolunu oynayır ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və polis üçün ki, bu toplantıları necə məhdudlaşdırsınlar, necə qadağa qoysunlar.
Bəs nə olmalıdır ki, Sahib bəy? Bəs nə olmalıdır? Siz nə təklif edirsiniz?
Tənzimləməlidir. Ölkənin dövlətin toplaşma azadlığını təmin etmək üçün pozitiv öhdəliyi var və onun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün pozitiv öhdəliyi var. Bu pozitiv öhdəliyi Azərbaycan hökuməti yerinə yetirmir və bu bütün fəaliyyət ona yönəlir ki, bu azadlıq məhdudlaşdırılsın.
Səbəb hökumət nə edir ki, bax icazə almaq üçün müraciət edirsən, tutaq ki, hökumət də ya icazə verir ya da hansısa əsaslı səbəb göstərib icazə verir.
Əvvəla, konstitusiyada icazədən söhbət getmir, yalnız xəbərdarlıqdan söhbət gedir. Qanunu da əvvəlində yazılsa ki, xəbərdarlıq, amma sonradan bütün məsələlər razılaşdırılmalıdır, icazə alınmalıdır və s. belə gedir. Yəni, bunun özü artıq prinsipial şəkildə bu azadlıq hüququ məhdudlaşdırmaq deməkdir. İkincisi, məsələn, qanunvericilikdə elə şərtlər qoyulur ki, bu şərtlər çərçivəsində ümumiyyətlə, deyək, toplantı keçmənin özü mahiyyəti itir. Məsələn, tutaq Bakı şəhər üçün də götürək və yaxud bütün digər yazılır ki, 300 metr məsafədə dövlət orqanlarının yaxınlığında hər hansı bir tədbir keçmək olmaz. Bu, o demək ki, Bakının mərkəzi hissəsində toplantı keçmək mümkün deyil. Çünki 300 metrlik məsafə elədir ki, bu Bakı şəhərində həm məsafədə mütləq hansısa bir dövlət orqanı yerləşməlidir, yerləşir. İkincisi, bu xüsusi yerlər ayrılır. Bu yerlərdə toplantıların keçirilməsi ümumiyyətlə toplantının mahiyyətini itirir.
Səbəb axı şəhərin mərkəzində tutaq ki, toplantı keçirildi. Onda bu mani olaraq hökumət də belə deyir. Tutaq ki, əhalinin sakitliyini pozur.
Və yaxud da ki, nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırır.
Bu toplantı elə məhz o yerlərdə keçirilməlidir ki, əhali gür olsun, nəqliyyat sıx olsun. Və bununla da o toplantı keçirənlər diqqəti cəlb eləyə bilsinlər. Toplantının mahiyyətində əslində bu durur. Və bu burada proporsionallıq məsələsi var. Deyək ki, o kiminsə istirahət hüququnun pozulması, nəqliyyatda tıxacların yaranması ilə bu fundamental hüququ bir tərəziyə qoyanda fundamental hüquq olan toplantı azadlığı daha vacibdir. Buna görə də bütün dünyanın bütün şəhərlərində o yerlərdəki belə deyək bu azadlıq tam həyata keçirilir. Orada nəqliyyata da maneələr törədir. Yeri gələndə insanların da hansına gediş gəlişinə maneələr törədilir. Amma bu hüquq həyata keçirilir. Və bizdə də belə olmalıdır. Yəni bunlar hamısı qeyri-proporsionaldır. Yəni o bəhanələr ki göstərilir ki kiminsə istirahət hüququ pozulur, kim hansısa nəqliyyatın gedişinə mane olur. Bunlar həmin o fundamental azadlıqla proporsional deyil. O baxımdan əlbəttə şəhərin mərkəzində məsələn bizdə azadlıq meydanı var. Burada ildə bir dəfə dövlət tədbiri keçirilir ya keçirilmir. Niyə görə? Məsələn, tutaq ki, ona deyilsin ki, bu meydan yalnız dövlət tədbirinin keçirilməsi üçündür. Məsələn, azadlıq meydanı elə bir yerdir ki, burada toplantı keçiriləndə nə nəqliyyata mane olur, nə insanlara mane olur. Yəni, bu məsələdə biz hesab eləyirik ki, bunlar yəni, qəsdən toplaşmaq azadlığının pozulmasına yönələn hərəkətlərdir və eyni zamanda toplantı toplaşma azadlığının pozulması həm də söz azadlığının pozulması. Çünki insanlar fikirlərini ifadə eləmək üçün toplaşırlar.
Hökumətə deyəcəksiniz mi bu fikirlərinizi? Nəticələri göndərəcəksiniz mi hökumətə?
Bəli, biz həm Azərbaycanca, həm İngiliscə nəşr eləmişik, həm CD disk variantında biz artıq təqdim edirik beynəlxalq təşkilatların da diqqəti cəlb edilib, amma belə-belə başa düşürük ki, heç hökumətin diqqətini cəlb eləyə bilməyəcəyik bu məsələyə. Çünki əslində hökumət vəziyyəti bir qədər özləri də yaxşı bilir, amma belə bir niyyət də qoymurlar. Qarşıda bizdə 3 il, növbəti 3 il iri böyük siyasi hadisələr gözləyir. Seçkilər, prezident seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri, parlament seçkiləri. Bunların ərəfəsində artıq Venesiya komissiyasından ATƏT də nə qədər səylər göstərir. Hələ ki, bir dəyişiklik nail oluna bilməyir.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Qonağımız Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədov idi. O, adamların sərbəst toplaşma azadlığından danışdı. Verilişimizə də telefonla qoşulmuşdu.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Daha sonra biləcəksiniz ki, Vaşinqtonun Moskva ilə bağlı planları nədir və səhər qəzetləri nədən yazırlar icmalımızda olacaq.
Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaralılarla mübarizə məsələsini müzakirə çıxaracaq. Suriya prezidenti Şuraya prezident Abdullah Gül sədrlik edəcək.
NATO istəyir ki, Bakı Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyinin təminatında iştirak eləsin. NATO rəsmisi Robert Simmons belə deyib.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlara əldə edənə qədər gözləyə bilər.
Bugün BMT günüdür. Təşkilatın baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, qurumda islahatlar aparmaq lazımdır. Bunu Azərbaycan da təklif eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Bəzi məsələlərdə fikir ayrılıqlarına və artan gərginliyə baxmayaraq, Vaşinqton hələ də özünü Moskvanın strateji tərəfdaşı sayır. Bunu Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Müdafiə naziri həm də deyib ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər alver predmeti olmamalıdır. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Robert Gates Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib ki, artan gərginliyə baxmayaraq Vaşinqton Moskvanın özünə hələ də strateji tərəfdaş olduğunu hesab edir.
I think our approach should be to consider Russia a strategic partner.
Əks fikir sübutu yetməyənə kimi biz Rusiyanı özümüzə strateji tərəfdaş bilməliyik. Biz çoxlu nitqlər eşitmişik, amma hələli Rusiya heç bir addım atmayıb ki, geriyə yolu olmasın.
Irreversible decisions.
Gates bunları Rusiyanın qəti etirazına səbəb olan ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa ilə Çexiyada yerləşdirmə planlarını müzakirə etmək məqsədi ilə ziyarət etdiyi Praqada deyib. O, Çexiyanın baş naziri Mirik Topolanek ile danışıqlarından sonra deyib ki, Vaşinqtonda yalnız İranın raket təhlükəsi qəti şəkildə sübut edildikdən sonra müdafiə sistemini işə salmağın mümkünlüyü nəzərdən keçirilir. Robert Gates bildirib ki, İranın nüvə təhlükəsi Kosova müstəqillik və raket əleyhinə müdafiə sistemi kimi ABŞ-Rusiya münasibətlərində gərginliyə səbəb olan məsələlərə baxmayaraq, indiki vəziyyəti soyuq müharibə dövrünün qlobal nüvə qarşı durması ilə müqayisə etmək olmaz. Gates deyib ki, ABŞ-Rusiya münasibətləri Gürcüstanın NATO-ya üzv olmaq səyləri kimi gərginliyi yaradan məsələlərdən asılı olmamalı və qətiyyən alver obyektinə çevrilməməlidir.
Well, I don't think we should link these things.
Zənn etmirəm ki, belə məsələləri bütövlükdə qarşılıqlı münasibətlərlə əlaqələndirmək doğru olar. Belə məsələlərə Gürcüstanın NATO-ya qoşulmağı, başqa ölkənin NATO-ya üzvlüyünə fərdi və əhəmiyyətinə uyğun şəkildə qiymət verməyə gərəkdir. Məncə onları başqa məsələlərlə əlaqələndirmək olmaz. Şəxsən mən bunu etməzdim.
I wouldn't link them at all.
Rövşən Rahiboğlu.
Səhər qəzetlərinin icmalıdır sırada. Dalğanı dəyişməyim, bir daha xatırladım ki, bizə Bakıda 101.7 FM-də Azərbaycan hər yerində AM 15.30, 12.96 tezliklərində və bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında qulaq asa bilərsiniz. Göründüyü kimi olmayan, olduğu kimi görünməyənlərin tədbiri Mövlanə Cəlaləddin Ruminin adına keçirilən tədbirlərdə xoşa gəlməz hadisələr baş verdi. Gün səhər qəzeti yazırdı mı?
İranda nə baş verib? Əhmədinecad dünən İranvana səfərini yarımçıq qoyaraq Tehrana dönüb. Yeni Müsavat qəzeti yazır bu.
Həbsdəki müxalifətçiləri yenə həbs eləmək istəyirlər. Onlara qarşı növbəti məhkəmə prosesi keçirilib.
Banan hara, yas hara. Azərbaycanda qəbristanlıq mafiyası da var. Ekspres qəzeti yazır.
Qəzetlərin icmalı dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətəri davam edir. İndi də növbə qəzet icmalındır. Yeni Müsavat qəzetində İranda nə baş verir sualına aydınlıq gətirilir. Əhmədinecadın dünən İravana səfəri yarımçı qoyması ilə bağlı müxtəlif ehtimallar var. Qəzetin Tartas agentliyinə istinadən yazdığına görə rəsmi mənbələrə əsasən Əhmədinecadın səfərini yarımçıq kəsməsini İranda yaranmış gözlənilməz vəziyyətlə bağlı olduğu xəbər verilir. BBC radiosu isə diplomatik mənbələrə istinadən bildirib ki, səfərin yarımçıq kəsilməsi İranın nüvə proqramı ilə bağlı ötən gün Romada Avropa Birliyinin nümayəndələri ilə başlayan danışıqlarla bağlı ola bilər. Lakin mənbə bunun ancaq fərzi olduğunu və İranda yaşananlar haqqında heç nə bilmədiyini də əlavə edib. İran kütlə informasiya vasitələri isə Əhmədinecadın səfərinin yarımçıq kəsilməsi və ölkədə bunu zərur edən nə baş verdi, hatta heç bir məlumat yaymayıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Qəram Qərbçanyan isə açıqlamasından belə məlum olub ki, Xin rəsmisi Karapetyan dediyi kimi Əhmədinecadın səfərini yarımçıq qoyması haqda razılaşma əslində olmayıb. Həqiqətən də prezidentin planında qəfil dəyişiklik yaranıb. Bu səhər biz İran nümayəndə heyəti ilə proqramı müzakirə etmək üçün görüşdük və onların Xarici İşlər Nazirinin müavinlərindən öyrəndik ki, nümayəndə heyəti təcili Tehrana getməlidir deyə Qərbcanyan jurnalistlərə bildirib. O səfərin yarımçıq kəsilməsinin səbəbləri haqqında heç bir məlumat verməyib. Erməni diplomatı yalnız onu deyib ki, İran tərəfi çox ciddi dəlillər göstərir. Mən onları jurnalistlərə açıqlaya bilmərəm. Bu İran prezidentinin İrəvana səfərinin yarımçıq dayandırılması ilə bağlı Yeni Müsavatda gedən bir yazı idi.
Kimisə mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitəsinin plyonkasını çıxarmaq qanuna ziddir. Bunu hüquqşünas Əlifət Əliyev Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində deyib. Deyib ki, zorakılığın əleyhinədir. Sabah eyni məntiqlə insanların evlərindəki pəncərələrin şüşəsi ilə bağlı eyni addım ata bilərlər. Xatırladaq ki, ötən gündən keçirilən hökumətin müşavirəsində prezident İlham Əliyev göstəriş verib ki, bütün maşınların şəhərdə plyonka ilə maşın olmasın. Hüquqşünas deyib ki, sürücülər öz hüquqlarını qorumaq üçün hüquqi vasitələrdən istifadə edə bilərlər. Vətəndaş ona dəymiş ziyanın ödənməsi üçün mütləq məhkəməyə müraciət edə bilər. Çünki o maşınla plyonka taxtırmaq ya da plyonkalı maşın satın almaq üçün kifayət qədər xərc çəkib. Əlifət Əliyev deyib ki, əslində qanunda bu məsələ öz əksini tapmayıb. Yol hərəkəti haqqında qanun tələblərinə görə görünüşün 25%-dən çox azaldılmasına şərait yaradıla bilməz. Hüquqşünas deyir ki, dövlət yol polisi əməkdaşları bu qaydanı dərk eləmirlər. Bizim yol polisi əməkdaşları elə bilirlər ki, maşının içində ən azı 25% görünməsi təmin olunmalıdır. Nəqliyyat vasitələrinin şüşələrinin qaraldılması icazə verilən həddə qədər ola bilər. Əlisət Əliyev deyir ki, bəzi maşınlar var ki, zavodda məhz bu formada, yəni plyonka ilə istehsal olunurlar. Belə çıxır ki, problemi yoluna qoymaq üçün həmin maşınların idxalının qarşısını almaq lazımdır. Bakıda isə indiyə qədər 20 mindən çox avtomobilin plyonkasını söküblər, yol polisi paytaxtda 20 yaslı reydlər keçirib. Məlumatı Yeni Müsavat qəzet dərcələmişdi.
Gəncədə növbəti silahlı basqın. Bu şəhərdə Zorro peyda olubmu? Bunu Azadlıq qəzeti, qəzetin yazdığına görə dünən Gəncə şəhərindəki mebel ticarət mərkəzinə bir qrup silahlı basqın eləyib. Basqınçılar tanınmamaq üçün maskalardan istifadə ediblər. Ticarət mərkəzində əməkdaşına bildiriblər ki, silahlı şəxslər 25 min manatdan artıq pul götürürlər. Amma polis idarəsi bu istiqamətdə çox işsinlikmindir, cəmi 15 min manat. Şəhərdə isə növbəti basqın faktına münasibət bir mənalı deyil. Adamların bir qrupu hesab edir ki, Gəncədə Zorro peyda olub. Şəhər əhalisinin əksəriyyəti isə bu basqınçı qrupun polislə əlaqəli işlədiyini güman edir. Bu Azadlıq qəzetinin Gəncədəki basqınla bağlı, növbəti basqınla bağlı yazısıydı.
Güzər qəzisi yazır ki, Mövlanə Cəmaləddin Ruminin ilə bağlı keçirilən tədbirdə xoşa gəlməz olaylar baş verib. Deməli, Mövlanənin 800 illiyi ilə bağlı Bakıda səsilə tədbirlər keçirilir. Qəzetin yazdığına görə açılış mərasimində Mövlan, deməli, dəvətlər ayaqüstü qalıb, sıraların ortalarına stullar qoymaqla gediş-gəliş çətinləşdirilib. Rumi dünyasına adət olmayanlara gəl deməklə faktiki insanları ağlara və qaralara bölüblər. Filarmoniyanın qarşısının qapısının qarşısında mədəniyyət, deməli, işçiləri qapıda duranlar sərt rəftar eləyiblər. Əllərində dəvətnaməsi olanları da içəri buraxmayıblar. Mövlavi dərviş təkiyələrinin zikir rəqsi olan səma zamanı isə biabırçılıq baş verib. Qəzetin yazdığına görə hər bir hərəkətin bir məna yükünə malik olmasını bilməyənlər gəh telefonla danışıblar, gəh də bu hərəkətləri çəkmək üçün telefonu fotoaparatlara döndərib digərlərinin baxmasına mane olurdular.
Banan Hara Yasara bu Ekspres qəzetində dünən Milli Məclisin iclasından bir yazıdı. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Siyavuş Novruzovun çıxışını verib qəzet. Siyavuş Novruzov deyib ki, əvvəlcə dəfn mərasiminin özü nizama salınmalıdır. Bundan sonra bələdiyyə imkansız ailələrə dəfn mərasimi keçirilməsinə kömək eləsin. Nə Ərəb ölkəsində, nə Türkiyədə, nə İranda, nə də başqa yerlərdə Azərbaycanda olan dəfn adətləri kimi adətlər yoxdur, Novruzov deyib. Onun sözlərinə görə, yas mərasimlərinin keçirilməsinə diqqət yetirilməlidir. Üstəlik, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini də ittiham edib, deyib ki, çay içmək üçün stolun üstünə 800 lira ləvazimat qoyurlar. Bu yastığı yoxsa gəlir birinin, bu yastığı, yasta insan gəlir birinin kədərinə şərik olmağa. Ona bir təskinlik vermək. Bu adamın təskinlik almağa vaxtı yoxdur. Çünki güdür ki, qonaqları necə yola salacaq. Azərbaycan yastında stolun üstünə banan gətirib qoyurlar. Sual olunur. Bu banan bəyən milli adətinə, dinə uyğundurmu? Bu Ekspres qəzetindəki yazıdır.
Məlum olub ki, ailədəki pis münasibətlər tərəflərin ürək xəstəliklərini 34% artırır. Britaniyada keçiriblər sorğunu. İştirak edənlər 1980-ci ildə yaşadıqları insanla münasibətlərinə dair sorğulara cavab veriblər. Londonda kollecin alimləri onların həyatını 12 il ərzində izləyiblər. 1980-ci illərdə 9000-ə yaxın şəxsin ürəklə bağlı problemi yox idisə, araşdırmanın sonuna yaxın 589 nəfər artıq səhhətindən şikayətlənirdi. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səcadə
və Maarif Çingizoğlu.
Talxanı dəyişməyin, çay içməmisinizsə hələ hazırlaşırsınızsa bir saniyəlik ayaq saxlayın. Çayın orqanizmə hansı ziyanları var? Bu barədə biraz da danışacağıq.
Qonaqlar hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi.
Düzəldi!
Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Tez düzün qədəhləri, tez düzün çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün.
İndiyə qədər çaya müxtəlif mahnılar qoşulur. Çayın ən yaxşı keyfiyyətlərindən, onun cana faydasından danışılıb, amma bu yaxınlarda çayın vətəni hesab edilən Şri Lankada alimlər bu içkinin insan sağlamlığına həm də nə qədər zərər vurduğunu üzə çıxarıblar. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Diş sağlamlığını ən çox risk altında qoyan çayda olan fluoriddir. Bu iddia ilə Şri Lankadakı Piradamiya Universitetindən olan Rohaha Chandrajis və digər əməkdaşlar çıxış ediblər. Onların bu istiqamətdə apardığı tədqiqatın nəticələri Ətraf Mühit və Geokimyəvi Sağlamlıq jurnalının bu ayki nömrəsində dərc olunub. Chandrajis aşkar edib ki, 4 fincan dünyanın məşhur içkilərindən olan Seylon çayının tərkibində 1,36 mg fluorid var. Bundan başqa nəzərə almaq lazımdır ki, suyun da tərkibində fluorid var. Dünya Sağlamlıq Təşkilatı isə gün ərzində maksimum 4 mg fluorid qəbul etməyə məsləhət görür. Normada qəbul edilən fluorid dişin çürüməsinin qarşısını ala bilər. Normadan artıq fluorid isə dişə öz mənfi təsirini göstərməyə başlayır. Nəticədə isə dişdə ləkələr əmələ gəlir və dişin minası zədələnir. Çay hələ bitki şəklində olarkən fluoridi torpaqdan alır. Çay əsasən Şri Lanka, Çin və Hindistan kimi ölkələrdə becərilir. Bu ölkələrdə isə fluorid təkcə torpaqda yox, həm də torpaq sularında da var. 45 milyonu Çin, 75 milyonu isə Hindistandan olmaqla 200 milyondan çox insan dişlərin fluorozundan əziyyət çəkir. Buna isə səbəb içməli suda fluoridin çoxluğudur. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının məlumatına əsasən digər ölkələr, məsələn İraq, İran, Əfqanistan, Pakistan, Cənubi Avropanın bir hissəsi və Mərkəzi Asiya ölkələrində də suda fluorid normadan artıqdır. Tədqiqatı rəhbərlik edən Chandrajis qeyd edir ki, məişətdə fluoridin normal miqdarını müəyyən etmək asan deyil, amma içdikləri suda fluoridin miqdarından narahat olan çay sevərlər istəkli içkilərindən imtina etməməlidirlər. Dünya Sağlamlıq Təşkilatı təklif edir ki, təsərrüfatla məşğul olanlar suyu süzgəcdən keçirərkən gil qazanca, ağac kömürü və aktivləşdirilmiş alüminium oksidindən istifadə etsinlər. Suyun qaynadılması da çıxış yolu deyil. Bu zaman suda olan fluorid azalmaq əvəzinə qatlaşa bilər.
Ülker Akif kızının reportajını dinlediniz.
Fatalar da deyir ki, çay nədir, say nədir. Xəbərlər yekunlaşır, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimizdə olacaq.
Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaraqlarla mübarizə məsələsini müzakirəyə çıxaracaq.
NATO deyir ki, Bakı Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyinin təminatında iştirak eləsin.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər.
Bugün BMT günüdür. Təşkilatın baş katibi deyir ki, qurumda islahatlar aparmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Kürd yaralılarla mübarizə məsələsini müzakirəyə çıxaracaq, şuraya Prezident Abdullah Gül sədrlik eləyəcək.
Türkiyə PKK ilə atəşkəs təklifini rədd edib. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, atəşkəs dövlətlər arasında olar, hərbi qüvvələr arasında olar. Onlar terrorçu təşkilatla danışıqlar aparmayacaqlar.
Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını təxirə sala bilər. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlar əldə edilənə qədər gözləyə bilər. Qeyd bəyanatı Çexiyada verib.
Amerika deyib ki, qəbələ radarı Şərqi Avropa ilə bağlı planları əvəz edə bilməz. Həmin planın bir hissəsi ola bilər.
NATO istəyir ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan əsas ixrac kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak etsin. Məlumatı APA Xəbər Agentliyi Interfaxa istinadən yayıb.
Yerevanda iki nəfər müxalif yönlü qəzetin redaktorunu saxlayıblar. Məlumata görə redaktorlar şəhərin mərkəzində səs gücləndiricilərlə əhaliyə müraciət edirlərmiş, onları mitingdə iştirak etməyə çağırırlarmış.
ATƏT Müs qrupunun həmsədrlər regional səfəri başlayır. Bugün həmsədrlər Yerevana gedirlər, sabah Bakıya gəlməlidirlər.
Londonda Quranı rekord qiymətə satıblar, təqribən 2 milyon 300 min dollara. Müqəddəs kitab Böyük Britaniyanın paytaxtında həraca çıxarılıb. Kitab başdan ayağa qızıl suyu ilə yazılıb. Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhşənbə axşamı Afan Nizam-İntizam Komissiyası iclas keçirilib, qurum Bakı Nefsi oyunundakı oyuncu Aqil Məmmədova əllə digər oyuncuya zərbə etdiyi üçün cəza təyin edib və komandaya 2000 manat cərimə olunub. Bundan başqa Afan Nizam-İntizam Komitəsi digər klublara da xəbərdarlıq məktubu göndərib. Nesta Qorxmaz Azərbaycanın yığmalarından ibarət voleybol yığmasının heyətinə cəlb olunmayıb. Bu haqda qərarı yığmanın baş məşqçisi Faiq Qaray verib, heyətdən kənarlaşdırma onun Avropa çempionatının final mərhələsində zəif çıxış etməsi ilə əsaslandırılır. Nesta Qorxmaz bir qədər əvvəl Türkiyənin əzası başı klubu ilə müqavilə bağlayıb.
İdman xəbərlərimiz bu qədər. Hava məlumatında işləyik.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. 19-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz hava olacaq, ancaq gecə saatlarında Lənkəran, Astara zonasında qısa müddətli yağış yağması ehtimalı var. 20-25 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbər ətərin birinci hissəsi burada yekunlaşır. Dalğanı dəyişməyin. İndi azadlıqda şəffaflıq başlayacaq. Daha sonra saat 9-da son xəbərlərlə yenə Xəbər ətər efirdə olacaq.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Maarif Çingizoğlu.
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
Sağ olun.